Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 32. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν ότι ο Μωυσής αργούσε να κατεβεί από το βουνό, μαζεύτηκαν γύρω από τον Ααρών και του έλεγαν: «Σήκω, φτιάξε μας θεούς που να προπορεύονται στο δρόμο μας, γιατί αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι έγινε». Ο Ααρών τους είπε: «Βγάλτε τα χρυσά σκουλαρίκια που έχουν τα αυτιά τους οι γυναίκες σας, οι γη σας και οι κόρες σας και φέρτε τα σε μένα». Έβγαλαν τότε όλοι τα χρυσά τους σκουλαρίκια και τα έφεραν στον Ααρών. Εκείνος τα πήρε και τα έλειωσε. Τα έχισε σε ένα καλούπι και έκανε από αυτά ένα άγαλμα μοσχαριού. Φώναξε τότε ο λαός: «Αυτός είναι ο Θεός σου Ισραήλ που σε έβγαλε από την Αίγυπτο». Όταν τα είδε αυτά ο Ααρών, έφτιαξε ένα θυσιαστήριο μπροστά στο είδωλο και έβγαλε διακήρυξη: «Αύριο θα γίνει γιορτή για τον Κύριο». Ξύπνησαν λοιπόν το πρωί και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Όλοι κάθισαν να φάνε και να πιούν και έπειτα σηκώθηκαν και διασκέδαζαν. Τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή: «Πήγαινε κατέβα, γιατί ο λαός που έβγαλες από την Αίγυπτο έπεσε σε μεγάλη αμαρτία». Έφυγαν γρήγορα από το δρόμο που τους έδειξα. Έφτιαξαν ένα χυτό μοσχάρι και το προσκύνησαν θυσίας αυτό και είπαν: «Αυτός είναι ο Θεός σου Ισραήλ που σε έβγαλε από την Αίγυπτο». «Είδα τι είναι ο λαός αυτός», συνέχισε ο Κύριος. «Είναι λαός απίθαρχος. Άσε με λοιπόν τώρα να ξεσπάσει ο θυμός μου πάνω τους και να τους αφανίσω και θα κάνουν να προέλθει από σένα ένα μεγάλο έθνος». Ο Μωυσής όμως προσπάθησε να καταπραίνει τον Κύριο, το Θεό του, και είπε: «Γιατί, Κύριε, να ξεσπάσει ο θυμός σου πάνω στο λαό σου που τον έβγαλες από την Αίγυπτο με τη μεγάλη σου δύναμη και με ενέργειες τόσο δυναμικές? Γιατί να πουν οι Αιγύπτιοι ότι τους έβγαλες με κακό σκοπό από την Αίγυπτο για να τους θανατώσεις στα βουνά και να τους εξαφανίσεις από τη γη? Ας σταματήσει ο φλογερός θυμός σου. Άλλαξε γνώμη για το κακό που θέλεις να κάνεις στο λαό σου. Θυμήσου τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους δούλους σου, που τους υποσχέθηκες να τους δώσεις τόσο πολλούς απογόνους όσα τα αστέρια του ουρανού, και σε αυτούς τους απογόνους να δώσεις ολόκληρη αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία παντοτινή». Έτσι ο Κύριος άλλαξε γνώμη για το κακό που είπε ότι θα έκανε στο λαό του. Ο Μωυσής γύρισε και άρχισε να κατεβαίνει από το βουνό, κρατώντας στα χέρια του τις δύο πλάκες του νόμου, γραμμένες και από τις δύο πλευρές τους. Οι πλάκες ήταν έργο του Θεού, καθώς και η γραφή που ήταν χαραγμένη σε αυτές. Ο Ιησούς άκουσε τη βοή του λαού και είπε στο Μωυσή: «Πολεμική βοή ακούω στο στρατόπεδο». Εκείνος απάντησε: «Αυτό δεν είναι ούτε οι αχές νικητών, ούτε κραυγές νικημένων. Εγώ ακούω φωνές γιορτής». Όταν πλησίασαν στο στρατόπεδο, είδε ο Μωυσής το μοσχάρι και τους χορούς. Τότε φούντωσε ο θυμός του και πέταξε τις πλάκες από τα χέρια του και τις έσπασε στους πρόποδες του βουνού. Πήρε το μοσχάρι που είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες και το έκαψε στη φωτιά και το κατακομμάτιασε ώσπου για να γίνει σκόνη. Τη σκόνη αυτή την έριξε στο νερό και τους έδωσε να την πιούν. Και είπε στον Αρών: «Τι σου έκανε αυτός ο λαός και τους παρέστηρε σε μια τόσο μεγάλη αμαρτία?» Ο Αρών απάντησε: «Μη θυμώνεις, κύριε μου. Ξέρεις ότι ο λαός αυτός είναι κακός. Αυτοί μου είπαν: κάνε μας θεούς να προπορεύονται στο δρόμο μας, γιατί αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι απέγινε. Και εγώ τους είπα: όποιος έχει χρυσαφικά, ας τα βγάλει από πάνω του. Μου τα έδωσαν. Τα έριξα στη φωτιά και βγήκε αυτό το μοσχάρι». Ο Μωυσής είδε ότι ο λαός είχε αφαιθεί ελεύθερος και έκανε ό,τι ήθελε, γιατί ο Αρών τον είχε κάνει τέτοιο και τους είχε εκθέσει στην καταφρόνια των εχθρών τους. Στάθηκε τότε στην είσοδο του στρατοπέδου και φώναξε: «Όποιος είναι με τον Κύριο, ας έρθει μαζί μου». Συγκεντρώθηκαν λοιπόν κοντά του όλοι οι απόγονοι του Λεβί. Ο Μωυσής τους είπε: «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, προστάζει να ζωστεί καθένα σας στο σπαθί του και να διασχίσετε το στρατόπεδο από τη μια είσοδο στην άλλη και να σκοτώσετε καθένα τον αδερφό του, το φίλο του και το συγγενή του». Οι Λεβίτες εκτέλεσαν τη διαταγή του Μωυσή και θανατώθηκαν από το λαό εκείνη τη μέρα περίπου 3.000 άντρες. Τότε ο Μωυσής τους είπε: «Σήμερα τελέσατε την πράξη καθιέρωσή σας στον Κύριο, αφού δεν διστάσατε να σκοτώσετε ο καθένας το γιο του και τον αδερφό του, και ο Κύριος σας ευλόγησε». Την άλλη μέρα είπε ο Μωυσής στο λαό: «Έχετε διαπράξει μεγάλη αμαρτία. Θα ανέβω τώρα στον Κύριο και ίσως πετύχω την εξιλέωση για αυτή την αμαρτία σας». Πήγε πίσω λοιπόν στον Κύριο και του είπε: «Αλίμονο, Κύριε, ο λαός αυτός διέπραξε μεγάλη αμαρτία. Κατασκεύασαν θεούς χρυσούς, τώρα όμως αν θέλεις, συγχώρησε την αμαρτία του. Αν όχι, τότε διάγραψε σε παρακαλώ το όνομά μου από το βιβλίο σου». Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Αυτόν που αμάρτησε σε μένα, αυτόν θα διαγράψω από το βιβλίο μου. Τώρα πήγαινε, οδήγησε το λαό στον τόπο που σου είπα, και ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου. Όταν έρθει ο χρόνος της ανταπόδοσης, θα τους τιμωρήσω για την αμαρτία τους». Ο Κύριος λοιπόν έστειλε συμφορά στο λαό, επειδή είχαν βάλει τον Αρών να τους φτιάξει το μοσχάρι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που έχουμε φτάσει στο βιβλίο της Εξόδου στο κεφάλαιο 32. Ένα συνταρακτικό κεφάλαιο όπου βλέπουμε ότι ο λαός του Θεού παραβιάζει τη Διαθήκη. Στα προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου της Εξόδου ο Θεός όρισε τον τρόπο της λατρείας, την ίδρυση του θεσμού της ιεροσύνης, των θυσιών και την κατασκευή της σκηνής και τόνισε στο λαό Ισραήλ τη σπουδαιότητα της στήρησης των θεσμών αυτών που αποτελούσαν την εκπλήρωση εκ μέρους τους της Διαθήκης που είχε κάνει μαζί τους. Όμως, μόλις ο Μωυσής απομακρύνθηκε για λίγο από κοντά τους για να επικοινωνήσει με τον Θεό, οι Ισραηλίτες ήρθαν στον Αρών που αντικαθιστούσε τον Μωυσή και του ζήτησαν να τους κάνει είδωλα στη θέση του Θεού για να τα προσκυνήσουν. Μια απέτηση ακατανόητη και σκανδαλώδης προς τον Θεό, αφού αυτός ο ίδιος ο λαός είχε δει με τα μάτια του τα έργα του Θεού στη ζωή του. Τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο, τους πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, τους συνόδευσε μέχρι το σημείο εκείνο και μόλις πριν από λίγο τους είχε δώσει εντολές και οδηγίες για τη λατρεία του μόνο αληθινού Θεού. Και αυτοί, βλέποντας ότι ο Μωυσής άργησε λίγο να κατέβει από το βουνό, βιάστηκαν να ζητήσουν από τον Αρών κάποιο θεό που θα αντικαταστήσει το δικό τους το ζωντανό θεό. Έτσι λοιπόν, το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια τραγωδία όσον αφορά το λαό Ισραήλ και όμως είναι εδώ γιατί δείχνει μεγάλες διδασκαλίες και μεγάλες αποκαλύψεις σχετικά με το Θεό. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε ένα μάθημα για την προσευχή. Ο λαός σκέφτηκε ίσως ότι πιθανόν ο Μωυσής είχε σκοτωθεί αφού άργησε τόσο. Και έτσι, αφού είχε φύγει ο Μωυσής, ήθελαν να κάνουν κάποια είδωλα για να τους καθοδηγήσουν στην πορεία τους στην έρημο από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν έπεσαν στην ειδωλατρία. Και θα φανταζόμασταν ότι ο Αρών, που ήταν ο αρχιερέας, θα προσπαθούσε να τους σταματήσει, αλλά δεν το έκανε. Συμβιβάστηκε με την απιστία του λαού. Είναι πραγματικά παράξενο και ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Αρών ανταποκρίθηκε στην απέτησή τους και μάζεψε όλο το χρυσάφι που ο λαός είχε στην κατοχή του από κοσμήματα και έκανε ένα μοσχάρι χρυσό και τους το παρουσίασε να το λατρέψουν. Και εκείνοι το λάτρεψαν το χρυσό μοσχάρι, σαν να ήταν ο Θεός που τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Ο Αρών κάλεσε να του φέρουν όλα τα σκουλαρίκια, τα χρυσά σκουλαρίκια, που ήταν ένα σημάδι ιδωλατρίας. Ήταν σημάδι ότι οι άνθρωποι αυτοί λάτρευαν τους θεούς της Αιγύπτου. Και τώρα έπρεπε να τα φέρουν στον Αρών να τα λιώσει για να κάνει αυτό το είδωλο. Και βλέπουμε ότι ο λαός έπεσε μια χοντροειδής ιδωλατρία. Έχουν ήδη φύγει από το Θεό, ενώ του έχουν πει ότι θα τηρούσαν όλες τις εντολές του. Όμως δεν τηρούν καμία από αυτές. Και εκείνο τον καιρό ο Μωυσής ήταν στο βουνό παίρνοντας τον νόμο, τις οδηγίες και τα σχέδια της σκηνής του μαρτυρίου. Εκεί λοιπόν που ήταν ο Μωυσής επάνω στην παρουσία του Θεού πάνω στο βουνό, ο Θεός του αποκάλυψε τι γινόταν κάτω με το λαό και μίλησε στον Μωυσή για αυτό το χρυσό μοσχάρι. Και είναι έτοιμος ο Θεός να εξολαθρεύσει το λαό αυτό και να ξεκινήσει ένα καινούριο λαό από τον Μωυσή. Ο Θεός δεν λύτρωσε τον Ισραήλ επειδή ήταν καλύτερος, σπουδαιότερος από όλα τα άλλα έθνη. Τίποτα από αυτά. Ίσα-ίσα εδώ μας λέει ότι σας ήξερα ότι είστε λαός σκληροτράχυλος. Και εδώ βάζει στον Μωυσή έναν πειρασμό. Λέει ο Θεός, Μωυσή θα σε χρησιμοποιήσω όπως χρησιμοποίησα τον Αβραάμ και θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος. Και θα εκπληρώσω έτσι τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Αλλά ο Μωυσής δεν δέχεται και αρχίζει μια μεγάλη ηκεσία, ένα μεγάλο παράδειγμα μιας θαυμάσιας προσευχής που έχουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πράξη του Αρών και του λαού, που είναι παράξενη και σκανδαλώδης, δεν είναι ωστόσο άγνωστη και ασυνήθιστη μέσα στην ιστορία αυτού του λαού, αλλά και την ιστορία της Εκκλησίας. Ο Αρών και ο λαός του Ισραήλ κατασκεύασαν ένα μείγμα της λατρείας του αληθινού Θεού και των ειδώλων. Το χρυσό μοσχάρι αντιπροσώπευε στη συνείδηση του λαού τον Θεό, κάτι που ο Θεός το είχε απαγορεύσει ρητά με τη δεύτερη εντολή του. Ο λαός του Θεού όμως και τότε, αλλά και μέσα στους αιώνες, πολλές φορές, χρησιμοποίησε κάθε είδους ομοιώματα, αγάλματα, με τα οποία απεικόνισε τον Θεό και τα προσκύνησε και τα λάτρεψε. Τα ομοιώματα αυτά απεικονίζουν ζώα, ανθρώπους, ομοιώματα του Θεού, σύμβολα και κατασκευάστηκαν με το πρόσχημα ότι όλα αυτά βοηθούν τον απλό άνθρωπο να κατανοήσει την φύση του Θεού και να φέρει το Θεό πιο κοντά στον άνθρωπο. Την πράξη αυτή όμως ο Θεός την ονομάζει ιδωλατρία και στην περίπτωση του λαού Ισραήλ την καταδίκασε τόσο τρομερά που αποφάσισε, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω στα εδάφια 9 και 10, να εξολοθρεύσει όλο το λαό. Το περιστατικό αυτό το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο 10 και εδάφιο 7, όταν στη ζωή της πρώτης εκκλησίας εμφανίστηκε κάποια άλλη μορφή ιδωλατρίας. Ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί να προσέξουμε και να μην γίνουμε θύματα αυτού του είδους της ιδωλατρίας. Στην περίπτωση λοιπόν εδώ του λαού Ισραήλ, παρατηρούμε την επέμβαση του Μωυσή, που μεσίτευσε στον Θεό για το λαό. Ο Θεός εξήγησε στον Μωυσή ότι η πράξη αυτή του λαού ήταν μια κατάφορη παραβίαση της Διαθήκης του, που έπρεπε σαν συνέπειά της να έχει την διακοπή της ευλογημένης σχέσης και της Διαθήκης του με το λαό του. Η ενέργεια του Μωυσή να μεσολαβήσει στον Θεό για τον λαό Ισραήλ συμβολίζει τον Ιησού Χριστό και το έργο του, που έθεσε τα θεμέλια για τη Νέα Διαθήκη, έτσι ώστε η παράβαση του λαού να καλύπτεται μέσω της μεσολάβησης και του μεσητικού του ρόλου. ο ρόλος του Μεσίτου συναντάται τόσο στην Παλιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στην περίπτωση του Μωυσή διακρίνουμε τη χάρη του Θεού και το έλεος του να συγχωρεί. Ο Θεός του είπε «Μωυσή κατέβα επειδή ο λαός σου που εσύ έβγαλες από την Αίγυπτο έχει διαφθαρεί». Αλλά προσέξτε πως ο Μωυσής μιλάει, ίσως μπορεί να πει κάποιος αντιμιλάει στο Θεό. «Κύριε, νομίζω ότι κάνεις κάποιο λάθος. Δεν θυμάμαι να έβγαλα με τη δική μου δύναμη κανένα λαό από την Αίγυπτο, ούτε είναι ο δικός μου λαός. Είναι δικό σου λαός. Εσύ τους έβγαλες από την Αίγυπτο και το έκανες με δύναμη. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να τους βγάλω. Έχεις κάνει κάποιο λάθος, Κύριε». Μπορείς να φανταστείς να μιλάς έτσι στο Θεό? Ο Μωυσής το έκανε. Το έκανε με κάθε ειλικρίνεια, προσευχήθηκε έτσι στον Θεό. Μετά ο Μωυσής λέει στον Κύριο, «Εσύ έβγαλες το λαό σου από την Αίγυπτο, αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν τον οδηγείς τελικά στη γη της Χαναάν, στη γη που υποσχέθηκες. Τι θα πούνε οι Αιγύπτιοι? Θα πούνε ότι ήσουν ικανός να τους οδηγήσεις έξω από την Αίγυπτο, αλλά δεν ήσουν ικανός να τους φέρεις στη γη της Χαναάν που υποσχέθηκες. Είναι δικό σου λαός, Κύριε. Υποσχέθηκες να τους φέρεις στη γη Χαναάν». Και μετά ο Θεός δίνει στο Θεό ένα τρίτο λόγο, για να μην εξάπτεται ο θυμός του ενάντια στους Ισραηλίτες. «Κύριε, θυμήσου τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Τους υποσχέθηκες κάτι. Τους υποσχέθηκες να πολλαπλασιάσεις το σπέρμα τους και να τους δώσεις μια γη». Και βλέπουμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της ηκεσίας στο εδάφιο 14 «Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίον είπε να κάμει κατά του λαού αυτού». Όταν ο Μωυσής προσευχήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, κίνησε το χέρι του Θεού. Αν είμαστε πιο ειλικρινείς στην προσευχή, θα βλέπουμε περισσότερες απαντήσεις. Δηλαδή περισσότερες ορατές απαντήσεις στις προσευχές μας. Πάντα παίρνουμε απάντηση στις προσευχές μας. Αλλά νομίζω ότι ο Κύριος λέει στους περισσότερους από εμάς όχι, επειδή δεν προσευχόμαστε πραγματικά με ειλικρίνεια σε Αυτόν. Δεν έχουμε εδώ μια απλή αλλαγή των διαθέσεων του Θεού ή μια απλή μεταμέλεια, αλλά παρατηρούμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για να σώσει και να συγχωρήσει τον παραβάτη άνθρωπο με το αίμα της Καινής Διαθήκης, που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Τιμωρία του Θεού, που οριζόταν από την Παλιά Διαθήκη, εκπληρώθηκε στην πραγματικότητα πάνω στο Σταυρό. Κάτι που ο Θεός είχε σχεδιάσει από καιρό, χωρίς όμως να το γνωρίζει ο άνθρωπος. Θα έλεγα μάλιστα το είχε σχεδιάσει προαιώνια. Για να τιμωρήσει το λαό Ισραήλ για την αμαρτία του, ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να σκοτώσει την ημέρα εκείνη 3.000 άτομα. Για να καταλάβει ο λαός ότι η παράβαση της εντολής του έχει συνέπειες, οι οποίες όμως δεν ακυρώνουν τη Διαθήκη του Θεού. Ο Μωυσής όμως, φοβούμενος μήπως ακυρωθεί η Διαθήκη του Θεού, ζήτησε αντί να τιμωρηθεί ο λαός και να υποστεί τις συνέπειες της παράβασης του, να τιμωρηθεί ο ίδιος. Η συμβολική θέση του Μωυσή εδώ αντιπροσωπεύει τον Ιησού Χριστό, τον αμνό του Θεού που πήρε πράγματι πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Να σου λοιπόν, ο Μωυσής κατεβαίνει από το όρος με τις δύο πλάκες, τις οποίες είχε γραμμένες ο ίδιος ο Θεός, τον νόμο του, και ακούει από μακριά θόρυβο, αλλαλαγμούς, χαμός γινότανε. Και καθώς πλησιάζει, είδε το μοσχάρι και είδε τους χορούς και οργίστηκε τόσο πολύ που έριξε τις πλάκες αυτές από τα χέρια του και τις συνέτριψε. Και πήρε και έλειωσε το μοσχάρι αυτό και το ζουμί του, αυτό που έβρασε, το έριξε πάνω στους ανθρώπους και τους έκρινε για τη φοβερή αμαρτία που κάνανε. Μας κάνει εντύπωση, καθώς παρουσιάζεται εδώ πέρα τέτοια ένταση στον ενθουσιασμό της λατρείας και στην αφοσίωση σε αυτό το είδωλο. Φυσικά τέτοιον παροξισμό δεν έχουμε δει ποτέ στη λατρεία του αληθινού Θεού, αλλά είναι μια σημαντική ερώτηση να ρωτήσουμε, γιατί αυτοί οι λατρευτές των ειδώλων και των αιρέσεων έχουν τόσο μεγάλο ενθουσιασμό? Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Γιατί τόσο μεγάλο ζήλο? Στην πραγματικότητα, τα θρησκευτικά κινήματα και οι ειδωλατρικές θρησκείες δεν έχουν περιεχόμενο πίστεως και ζωής, αλλά δίνουν έμφαση σε μια εξωτερική και επιπόλαια εκδήλωση φανατισμού και αφοσίωσης σε κάποιον ηγέτη ή σύμβολο ή ακόμα σε κάποια ορισμένη δραστηριότητα και ενέργεια. Και φυσικά εδώ πέρα ο λαός Ισραήλ μπορούμε να καταλάβουμε σε μια κατάσταση παροξισμού η οποία βρισκότανε, περισσότερο έμοιαζε με σκηνή οργίου παρά λατρείας Θεού. Και ο Μωυσής με οδηγία Θεού καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, είναι πολύ θυμωμένος, έχει μεστεύσει για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι ο καιρός να κάνει μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση, να κόψει το ξένο στοιχείο, το νεκρό στοιχείο που πρέπει να το ξεφορτωθεί, να κόψει ένα μέλος του σώματός του για να γλιτώσει ολόκληρος ο άνθρωπος. Μας κάνουν επίσης εντύπωση οι δικαιολογίες που έφερε ο Αρών, που προσπαθεί να ξεγλιστρήσει από την ευθύνη του. Αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο αστείο τρόπος με τον οποίο απαντάει. Στην πραγματικότητα κατηγορεί τον Μωυσή για αυτό που συνέβηκε. Ήταν φυσικό. Ο Μωυσής αγανάκτησε περισσότερο αντίον του αδερφού του Αρών, που τον αντικαθιστούσε και είχε τη θέση του. Τον θεωρούσε υπεύθυνο και τον έλεγξε πρώτα για την ειδωλατρία του λαού Ισραήλ. Ήταν ηγέτης τους και έπρεπε να ξέρει καλύτερα τις συνέπειες των πράξεων αυτών, τις συνέπειες στη ζωή του λαού. Και ο Αρών απάντησε με το χαρακτηριστικό τρόπο των αμαρτωλών, όπως απαντούμε όλοι όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε την αμαρτία μας. Ενώ ο Θεός περίμενε από αυτόν τον άνθρωπο μετάνοια και εξομολόγηση, ο άνθρωπος με τον τρόπο του αυτό προσπαθεί να καλύψει και να δικαιολογήσει την αμαρτία του. Είτε με πρόφαση της άγνοιας, είτε με δικαιολογίες ότι αυτό που έκανε δεν ήταν και τόσο τρομερό, τις περισσότερες φορές όμως επιρρύπτοντας την ευθύνη της αμαρτίας στους άλλους ή ακόμα και στον Σατανά ή στις συνθήκες της ζωής του ή στους ιδιαίτερους πειρασμούς. Αυτό έκανε εδώ και ο Αρών. Στην απάντηση που έδωσε στον Μωυσή, στα εδάφια 21-24, βρίσκουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Έφταιγε ο Μωυσής, ο οποίος έλειψε και ο λαός νόμισε ότι δεν θα ερχόταν ποτέ και χρειάστηκε το χρυσό μοσχάρι. Ακόμα και όπως διηγείται, μοιάζει θαρρής και έριξε όλα τα χρυσά μέσα στο πύρ και από εκεί εξήλθε ο μόσχος. Θα μπορούσε κάποιος να γελάσει. Εννοείς, Αρών, ότι έχισε στο χρυσάφι στη φωτιά και βγήκε έξω αυτό το μοσχάρι? Είναι αστεία η δήλωση αυτή. Προσπαθεί να εξαλείψει το δικό του ρόλο. Θαρρής και δεν πήρε τα εργαλεία του και δεσμήλευσε αυτός αυτό το είδωλο. Και βλέπουμε την κρίση του Θεού, καθώς εκείνοι που ήταν ένοχοι θανατώθηκαν. Πολλοί άνθρωποι. Και ίσως αυτό σήμερα μας φαίνεται απάνθρωπο. Αλλά πολλές φορές ερχόμαστε σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Καλύτερα να αφαιρεθεί ο καρκίνος τώρα και να σωθεί το έθνος. Ή αν αφινότανε αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν, θα καταστρέφανε ολόκληρο το έθνος και θα ερχόταν αφανισμός. Πρέπει να σκεφτούμε τους ανθρώπους, τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά που δεν ήταν ένοχοι αυτής της ειδωλολατρίας. Αν ο Θεός είχε επιτρέψει στους ειδωλολάτρες να οδηγήσουν τον Ισραήλ ολόκληρο στην ειδωλολατρία, τότε ολόκληρο το έθνος δεν θα έμπαινε ποτέ στη γη της επαγγελίας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κρινόντουσαν από τον Θεό. Βλέπουμε την μεσητεία του Μωυσή από το εδάφιο 30 και παρακάτω. Ο Μωυσής κάλεσε κοντά του όλους εκείνους που δεν είχαν προσκυνήσει το είδωλο, αλλά είχαν μείνει πιστοί στον Κύριο να πάνε μαζί του. Ξεχωρίστηκε λοιπόν η φυλή του Λεβί, τους οποίους ο Μωυσής διέταξε να τιμωρήσουν τον λαό για την ειδωλατρία τους. Έτσι εκείνη την ημέρα θανατώθηκαν 3.000 άτομα, όπως είπαμε. Παράλληλα όμως, ο Μωυσής μεσολάβησε στο Θεό για το λαό Ισραήλ, για να μην τους απορρίψει ο Θεός για την παράβαση της διαθήκης του. Πρόσφερε μάλιστα τον ίδιο τον εαυτό για να δεχθεί τις συνέπειες της αμαρτίας. Και όπως είπαμε, αυτή η πράξη είναι συμβολική του Μωυσή, γιατί προσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό που έγινε κατάρα υπέρ ημών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας, το 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 13. Παρατηρούμε λοιπόν τις συνέπειες της αμαρτίας. Τον θάνατο που δικαιούται ο αμαρτωλός, ο θάνατος των 3.000 ανθρώπων, αλλά και την απαλλαγή του αμαρτωλού, γιατί κάποιος άλλος, ο Ιησούς Χριστός, προσφέθηκε να πάρει την κατάρα επάνω του. Όταν ο Μωυσής πήγε στην παρουσία του Θεού, εξομολογήθηκε την αμαρτία, από μέρους του λαού. Αν θέλουμε να έχουμε τη συγχώρηση του Θεού, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Θεό για το τι είναι αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Η αμαρτία είναι αμαρτία, γι' αυτό πρέπει να εξομολογείται. Δεν έχει καμιά σημασία ποιος είσαι, ποιος είμαι. Και αυτή ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Όμως ο Μωυσής λέει «έχουμε αμαρτήσει». Ο Ισραήλ είχε διαπράξει μια μεγάλη αμαρτία. Έφτιαξε έναν Θεό από χρυσάφι. Και ο Μωυσής μίλησε ξεκάθαρα για την αμαρτία αυτή μπροστά στον Θεό. Και έτσι πρέπει να εξομολογούμαστε την αμαρτία μας στον Θεό. Πρέπει να λέμε ξεκάθαρα την αμαρτία μας. Και ο Μωυσής βλέπουμε ταυτίζεται με το λαό. Παίρνω τη θέση μου με το λαό. Ταυτίζω τον εαυτό μου μαζί τους. Και αν σκοπεύεις να τους ξελοθρεύσεις, εξολόθρευσε και εμένα, είπε στον Θεό. Θυμήσου ότι ο Θεός είχε πει στον Μωυσή ότι θα μπορούσε και πάλι να εκπληρώσει τη διαθήκη του στον Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, απλά κάνοντας ένα έθνος από τον ίδιο τον Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής είπε όχι, ταυτίζω τον εαυτό μου με αυτό το λαό. Εάν δεν σκοπεύεις να τους φέρεις στη γη Χαναάν, τότε να εξαλείψεις και μένα. Και αυτό άνοιξε την καρδιά του Θεού και κίνησε το χέρι του Θεού. Η απάντηση του Θεού ήταν αποστομωτική. Αυτόν που αμάρτησε εμένα, αυτόν θα διαγράψω το βιβλίο μου. Τώρα φυσικά θα σας οδηγήσω σύμφωνα με την υπόσχεσή μου. Θα στείλω τον άγγελό μου να προπορεύεται μπροστά σας, αλλά θα έρθει ο χρόνος ανταπόδοσης και θα τους τιμωρήσω για την αμαρτία τους. Ο Κύριος λοιπόν έστειλε συμφορά στο λαό, επειδή είχαν βάλει τον Ααρών να τους φτιάξει το μοσχάρι. Τελειώνει το κεφάλαιό μας με τη διατύπωση αυτή και μας υπενθυμίζει ότι η αμαρτία είναι υπόθεση προσωπική. Ο Θεός θα φέρει το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν, αλλά θα τους κρίνει για την αμαρτία και την ιδωλατρία του μοσχαριού. Αυτό συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός φέρνει τον αμαρτωλό στη σωτηρία, αλλά κάποιος πληρώνει. Η τιμωρία πέφτει επάνω στην αμαρτία και η τιμωρία πέφτει πάνω στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός λοιπόν είναι γεμάτος έλεος σε μας, για μας τους αμαρτωλούς, γι' αυτό ας χρησιμοποιήσουμε το έλεος Του και ζητήσουμε να μας φέρει στην κοινωνία και στην αγάπη Του χρησιμοποιώντας το έργο του Ιησού Χριστού. Ας πάμε σε Εκείνον με μετάνοια και πίστη. Και με αυτή την ευχή σας αφήνω, φίλε μου. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.